Қалампырдан кепрамыз. Корея Халқы Демократик Республикасы бүгін 15 сентябр күні бірнече дақиқалық фарқ білен Япония денгізі томан ікті ракет өчірді. Бұл хақты Япония қырғы құрықлаш қызматыге таянып хабар берілген. Қайт етілші үшілер орастығы интервал тахминан 5 дақиқа болген. Харбилар хулосасыға көрі ракеталар ихтимол Япония худуди сулары ва иқтисоди зонасыдан ташқарыға құлаген. Худы шундай дастлабки баҳо ҳукумат томонидан ҳам берилген ва у айни пайтда олинган маълумотлар таҳлил қилинаётганини таъкидлаган. Bu mamlakatimiz va mintaqamizning barqarorligi va xavfsizligiga tahdid soladigan shafqatsiz harakat degan Yaponiya bosh vaziri Yoshihide Suga. U bugun yozdayoq Milliy xavfsizlik kengashining favqulodda yig'ilishini chaqirib, hozirgi vaziyatni muhokama qilishni e'lon qilgan. Bosh vazir shuningdek Koreya Xalq Demokratik Respublikasining raketa uchirishini Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashining amaldagi rezolyutsiyalarini buzish deb atagan hamda Tokio Pxenyanning harakatlariga keskin e'tiroz bildirishini ta'kidlagan. Suga barcha tegishli vazirlik va idoralarga mahalliy aholini Koreya Xalq Demokratik Respublikasining yangi raketa uchirishi bilan bog'liq barcha tafsilotlar to'g'risida tez va aniq xabardor qilishni buyurgan. U shuningdek uchish maydonidagi barcha kemalar va xorazm samolyotlarining xavfsizligini ta'minlashga buyruq bergan. Yaponiya mudofa vazirligi ham raketa uchirilgani haqidagi faktni tasdiqlagan. Vazirlik Pxenyandagi harakatlarni butun xalqaro hamjamiyat, jumladan Yaponiya uchun jiddiy muammo deb atagan. Avvalroq Koreya Xalq Demokratik Respublikasi uzoq masofaga uchuvchi yangi qanotli raketa muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.